Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արայիկ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություն է առաջարկել, ինչը Արցախի խորհրդարանին հնարավորություն կտա նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում նախագահ ընտրել։ Լրացավ Արցախի շրջափակման 2 ամիսը։ Պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Միջազգային հանրություն, այդ թվում Հայաստանը, օգնություն են ցուցաբերում երկրաշարժից տուժած Թուրքիային, գնահատականներ Հայաստանում։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացը նախաձեռնել, տեղեկացնում են Ստեփանակերտից։ Նախագահի աշխատակազմի փոխանցումը սահմանադրական փոփոխությունները հնարավորություն են տալու ռազմական դրության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում նոր նախագահի ընտրությունն անցկացնել ազգային ժողովի կողմից։ Եվրախորհրդանի և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ներգրավումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացում նոր խնդիրներ է ստեղծելու այսօր Մոսկվայում։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Այն գործիչները, որոնք հայտարարություններ են հնչեցնում եվրոպական կառույցներին ուղված, հեշտությամբ կարող են կորցնել երկիրը, զգուշացրել է Վոլոդինը, կոչանելով կատարել եռակողմ հայտարարությունների դրույթները։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտենում է 40,000-ին։ Անադոլու գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի տարածքում գրանցված զոհերի թիվը այսօր կեսօրի դրությամբ հասել էր 31,643-ի, Սիրիայի տարածքում աղետի զոհերի թիվն այս պահի դրությամբ 5,714-ն է, հաղորդում են ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները։ Թուրքիայի համար սիրացի փախստականների հավելյալ ներհոսքն անթույլատրելի է, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա այս հայտարարության պարզագանքել է Եվրամիության մի շարք երկրներից, մասնավորաբար Բելգիայից հնչող կոչերին, որոնց համաձայն Թուրքիան պետք է իր տարածքում պատսպարի երկրաշարժից տուժած սիրացիներին։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերն անցած գիշեր ևս մեկ անհայտ ծագման թռչող սարք են ոչնչացրել, այս անգամ կանադա-ամերիկյան սահմանին Հուրոն լճի շրջանում, հաղորդում է Պենտագոնը։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության պնդմամբ 8 անկյուն տեսք ունեցող թռչող օբյեկտը ոչնչացվել էր F-16 կործանիչից արձակված հրթիռով։ Ուկրաինայի կողմից զինամթերքի ծախսման ներկայիս տեմպերը մի քանի անգամ գերազանցում են դրանց արտադրության առկա տեմպերն, այսօր Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նրա խոսքով սպառազինության ծախսման նման ծավալների հետևանքով մեջբերում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ռազմարդյունաբերական համալիրները հայտնվել են լուրջ ճնշման տակ։ ՀԱՊԿ անդամները պետք է ի վերջո հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում, այս մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հակամարտությունը մեր հակամարտությունը չէ և կարելի է հանգիստ ինչ-որ տեղ նստել և սպասել, թե ինչ կլինի, ապա այդ մարդիկ սխալվում են, պնդել է Բելարուսի նախագահը։ Բրիտանական Գարդիանի փոխանցմամբ Իրանի իշխանությունները Մոսկվային կատարյալ գաղտնիության պայմաններում թվով 18 հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր են փոխանցել, վկայակոչելով Իրանում գտնվող աղբյուրները, թերթապնդում է, որ խոսքը իրանական արտադրության հեռահար անօթաչուների, այդ թվում Մոհաջար 6 տեսակի 6 և Շահեդ 191 և Շահեդ 129 տեսակի 12 դրոնների մասին է։ Վերջիններն ըստ Գարդիանի գերմանական արտադրության արդիականացված շարժիչներ ունեն, ինչը թույլ է տալիս դրանց մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո վերադառնալ բազա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սկսենք աշխարհում հիմա այս պահին ամենաահավոր իրավիճակից՝ Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժների հետևանքներից։ Աշխարհի շատ երկրներ ցավակցել են Թուրքիային աղետալի երկրաշարժի հետևանքով հազարավոր զոհերի համար հումանիտար օգնություն, փրկարարական խմբեր են ուղարկել, այդ թվում եւ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանը։ 30 տարի փակ մարգարայի կամուրջը մի քանի ժամով միակողմանի բացվեց Հայաստանից հումանիտար օգնություն ընդունելու համար, իսկ փրկարար խումբը Թուրքիա էր մեկներ երկրաշարժի հենց հաջորդ օրը։ Անադոլու գործակալությունը զրուցել է հայ փրկարարական խմբի անդամ Գարի Արմաղանյանի հետ, նա ասել է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ այս մռայլ օրերին միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստ է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել։ Հայաստանում ինչպես է գնահատվում Թուրքիային ցուցաբերվող աջակցությունը, արդյոք դա կարող է նպաստել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյան Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիային ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը կարող է խթան դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանների բացման համար։ Շաբաթը 30 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ավտոճանապարհը կարճ ժամանակով բացվեց։ Մարգարայի կամրջով Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական բեռ ուղարկեց աղետի տուժած Ադիյաման քաղաք, որտեղ շուրջ մեկ շաբաթ է աշխատում է հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբը։ Հայաստանյան իշխանության և ընդդիմության ակնկալիքները այս առումով տարբեր են։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, որ Հայաստանի քայլերը կարող են դրական ազդակ դառնալ։
Կարծում եմ, որ սա որոշակի առումով դրական ազդակ է, իհարկե նման մասշտաբի աղետի դեպքում մի քիչ դրական ազդակներից խոսելը դժվար է, բայց այնուամենայնիվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ցանկության դեպքում հնարավոր է օրինակ սահմանը բացել, որ շահագործել ճանապարհները, կոմունիկացիաները, և հույս ունենանք, որ Թուրքիայի կառավարությունը ավելի կհակվի այս գործընթացին, և մենք ավելի արագ արդյունքներ կտեսնենք։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հիշեցրեց, որ անցած նոյեմբերին սահմանին հենց Մարգարայի կամրջի մոտ հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի տեխնիկական պատվիրակությունները։ Ըստ Խանդանյանի, 3 տասնամյակ չգործող կամուրջը փորձաքննության է ենթարկվել, ամրացման կարիք կա, բայց այդ խնդիրը կարելի է արագ լուծել, եթե իհարկե սահմանը բացելու քաղաքական որոշում կայացվի։
Լավ լուրն այն է, որ տեսանք, որ անցանելի է կամուրջը, և ենթադրում են, որ շատ երկար ժամանակ չի պահանջվի, եթե որոշում կայացվի, օրինակ սահմանը բացելու կամ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար առնվազն սահմանը բացելու, շատ մեծ ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի այն լիակատար անցանելի դառնա։
Ակնհայտ է, որ այստեղ ակնհայտորեն կա ներողություն ու արտահայտության համար Պերեբոր։
Սեր Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, հատկապես 44-օրյա պատերազմից և դրան հետևած ադրբեջանական մի շարք հարձակումներից հետո Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը տրամաբանական չէ։ Ցավակցությունը, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, միանգամայն բավարար կլիներ, հաշվի առնելով Բաքվի և Անկարայի հեռահար նպատակները։
Դրանք ենթադրում են ագրեսիայի կամ ճնշումների միջոցով Հայաստանի, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ ամբողջությամբ վերահսկողության հասնելուն։ Թուրքիան, եթե իրականում ցանկություն ուներ Հայաստանի հետ հարաբերությունները տանելու առանց նախապայմանների հանգուցալուծման ճանապարհով, ապա այդ պատերազմյան ժամանակահատվածի 2.5 տարին բավարար էր այդ գործընթացը արդյունավետ հոն դնելու, ճանապարհները բացելու, դիվանագիտական հարաբերություններ կարգավորելու համար։ Իսկ այս իրավիճակում Հայաստանի քայլերը կամ հայտարարությունները դրա վրա որևէ լուրջ ազդեցություն չեն թողելու։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում ևս վստահ են, Թուրքիան չի բացելու սահմանը։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ Հայաստանի մարդասիրական քայլերը որևէ ազդեցություն հարաբերությունների կարգավորման վրա չեն ունենալու։
Թուրքիան բացեց Մարգարայի ճանապարհը, երբ իրան էր դա պետք, և փակ կպայ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի կատարի Թուրքիայի դրված բոլոր պահանջները։ Երկրորդը, եթե Թուրքիան բարի կամք ունենար դրսևորել, կպահանջեր, որպեսզի իր կրսեր գործընկեր Ադրբեջանը, բացեր ճանապարհը Լաչինի, և գոնե 100 տոննա ապրանք տեղափոխվեր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Համար ես ասում եմ, ես քաղաքական որևէ ազդակ չեմ տեսնում, Թուրքիան չի հրաժարվի իր հակահայ քաղաքականությունից, քան այս իշխանությունները չեն ընդունել Թուրքիայի բոլոր նախապայմանները ներառյալ Արցախից հրաժարվել։
Դաշնակցական պատգամավորի խոսքով Թուրքիան չի գնահատում Հայաստանի մարդասիրական ժեստը, քանի որ այդ երկրի իշխանությունը որևէ հայտարարություն չի արել։ Միայն հայ-թուրքական բանակցություններում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն է շնորհակալություն հայտնել։
Նիկոլ Փաշինյանի շնորհակալությունը հայտնում Վահագն Խաչատրյանը Թուրքիա մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար, իսկ Թուրքիայի նախագահից ես որևէ շնորհակալության խոսք չեմ տեսել։
Հայաստանը, Թուրքիա և Սիրիա փրկարարներ ու մարդասիրական օգնություն ուղարկեց Հայաստանի վարչապետի ու այդ երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներից հետո։ Կառավարության հաղորդմամբ Ռեջեփ Էրդողանը Նիկոլ Փաշինյանին շնորհակալություն էր հայտնել զորակցության համար և նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը, կարևորելով այդ քայլը նաև երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի դեմ ամենակոշտ դիրքորոշում ցուցաբերողներից մեկը դաշնակցությունն է ՀԵԴ-ի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասին։ Բավականաչափ նյութեր կան, հրապարակումներ, համակարգչային այս դարում դրանց ծանոթանալու համար արդեն պարտադիր չէ գրադարաններում քրքրել այդ նյութերը։ Փաստ է, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության դաշնակցական իշխանությունները ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց դիվանագիտական հարաբերություններ ունեին Թուրքիայի հետ։ Երևանում Թուրքիայի դեսպան էր նստում, նրա պատվին ճաշկերույթ էր տրվում։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադառնում է Թաթուլ Հակոբյանը։
Թուրքիա օգնություն ուղարկելը քննադատության է արժանանում, նրանք հայերի վրա պայրակթարներ էին ուղարկում, հայերը օգնություն։
Այսինքն, եթե մենք համարում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է, այսպես ասած, ինչպես ընդդիմությունն է ապնդում Հայաստանի թուրքացման քաղաքականությունը, եթե այդպես է, ապա Հայաստանի թուրքացման քաղաքականությունը սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման օրվանից, 1918 թվականի մայիսի 28-ից, երբ որ առաջին պետությունը, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, դա Օսմանյան կայսրությունն է։ Այսինքն, մենք պետություն ենք, թե ֆիդայա պետություն ենք, մենք լուրջ պետություն ենք, թե պետություն չենք։ Եվ եթե սովորական մարդիկ ինչ-որ ձևով կարող են այս հարցը քննարկել, նույնիսկ ուրախանալ, բայց երբ որ սրա մասին խոսում են նախկին դիվանագետները, նախկին նախագահները, նախկին արտգործնախարարները, ես վախենում եմ այդ մարդկանցից, որոնք պետություն են ղեկավարել, որոնք դիվանագետներ են եղել, որոնք եղել են քաղաքական գործիչներ։
Իսկ դեղ ինչ են զուգահեռները Լաչինի Միջանցկի և Մարգարայի կամուրջի միջև, Արցախում էլ հումանիտար ճգնաժամ, Թուրքիան այդ հարցում եւս աջակցել է Ադրբեջանին։
Ճիշտ է։
Իսկ հա մյուս փակ կամուրջը միանգամից բացվեց։
Ճիշտ եք ասում, իհարկե դա ճիշտ է։ Ես չեմ ասում, որ պետք է մոռանանք Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը այս հարցում, ամեն իրենց պատասխանատվության չափով, բայց էլի մենք պետություն ենք, թե պետություն չենք։ Ես համոզված եմ, որ հակառակը մենք պետք է ամեն ինչ անենք։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերը 100%-ով նույնական չեն։ Այդ հայ քաղաքական միտքն է նույնացնում հակառակը։ Եթե այնտեղ կա 1% ճեղք, ապա մենք պետք է այդ 1% ճեղքում աշճեղքի վրա աշխատեինք, որպեսզի կարողանայինք ինչ որ ձևով մեղմել Թուրքիայի հակահայ քաղաքականությունը։ Ես չեմ ասում դա հեշտ կստացվեր, բայց հիմա ինչ են առաջարկում, այսինքն մենք ինչ անեինք այս պայմաններում։ Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը ցավա հայտնում տեղի ունեցած ողբերգության առիթով, չէ՞, Հունաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյանը անգամ այցելում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ անեինք, մենք լռեինք, մենք ոչինչ չանեինք, մենք որ ամբողջ աշխարհից արդարություն ենք պահանջում, մենք որ միջազգային արդարադատությունն ենք այսօր բերում օրինակ, և դրան ենք խղում կատարում, դրան ենք դիմում, այսինքն մենք շարունակենք մեր նեղ պատոհանից նայել աշխարհին։ Ես կարծում եմ, եւ Նիկոլ Փաշինյանն է ճիշտ արել այս քաղաքականությունը, եւ Սերժ Սարգսյանն է ճիշտ արել, եւ որ ցավ է հայտնել ահաբեկչությունների արդյունքով, եւ Ռոբերտ Քոչարյանն է ճիշտ արել, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ճիշտ արել, որ մասնակցել է Օզարի թաղմանին, եւ առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերն են ճիշտ արել, որտեւ նրանք պետություն են ղեկավարել, եւ նրանք կրել են պատասխանատվություն պետության համար։ Այլ խնդիր է, որ տարբեր ժամանակներ նրանք արժանացել են քննադատության։ Դա էլ նորմալ է, թող քննադատեն։
Հաջող ժեստ է Մարգարայի կամուրջի գործարկումը, որ գուցե կարող է վերջապես մեկնարկը դառնալ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար
սահմանվածելու։ Իհարկե, սա լավ առիթ է, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է, եթե հնարավոր լինի Հայաստանի կառավարությունը, եթե նման հնարավորություն ունի, ես կարծում եմ ունի, կարող է մեկ մարդասիրական օգնություն ևս տրամադրել, օրինակ Թուրքիային առաջարկել, որ ցանկանում է մեկ անգամ էլ, ասենք 10, ասենք այդ մեքենաներ, բեռնատարներ Սիրիային օգնություն ուղարկել, որտեղ նաև ունենք մեծ հայություն, կարող է 5 ավտոմեքենաներ առաջարկել Թուրքիայի հայ քաղաքացիներին, որոնք տուժել են, օրինակ գիտեք, որ արդեն զոհեր ենք տվել, այսինքն պետք է ուղերձներ գնան Անկարա առայն, որ Հայաստանը լուրջ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում, եւ սա այո, պետք է այնպես անենք, որ թուրքերը հեշտ նորից չփակեն այս սահմանադուռը, այսինքն մենք մեր կողմից ամեն հնարավորը անենք, որպեսզի Թուրքիան հեշտ նորից չփակի սահմանը, եւ այո, երրորդ երկրների համար արդեն Մարգարեի կամուրջը եւ երկրորդ սահմանադուռը Կարս Գյումրի հատվածում բաց մնա, որտեւ իրոք մեծ ողբերգություն է տեղի ունեցել, իսկ ողբերգությունների շուրջ կարող են այո պետությունները գալ գլուխ կլխի։
Բայց Թուրքիան ուզում է կարգավորել հարաբերությունները։
Թուրքիան ուզում է կարգավորել իհարկե, բայց մենք գիտենք, որ Թուրքիան շարունակում է նախապայմաններով հանդես գալ։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք անկախ պետություն ենք, այսինքն մենք պետք է անենք քայլեր, որ Թուրքիան զգա, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորելը իր շահերից է բխում, եւ հարաբերությունները չկարգավորելու հարցում հեշտ չմտածի, այլ երկար մտածի, որ շարունակելու է նույն քաղաքականությունը, թե չի շարունակելու։
Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Աղետալի երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում զոհերի թիվը անշեղորեն աճում է, իսկ փլատակների տակ ողջ մնացած մարդկանց գտնելու հույսերը նվազում են։ Երկրաշարժից արդեն մեկ շաբաթ է անցել, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ավելի վաղ ասել էր, որ 6400 շենք է փլուզվել, սա ահռելի մեծ թիվ է, պատկերացրեք, թե վաղ առավոտյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով յուրաքանչյուր շենքում քանի մարդ կարող էր լինել։ Այսօրվա դրությամբ պաշտոնական տվյալներով Թուրքիայում և Սիրիայում զոհվածների թիվը շուրջ 40,000 է, Թուրքիայում սկսել են մեղավորներ փնտրել, անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը հայտնեց երկրաշարժի հանցագործությունների հետաքննությունների բյուրո ստեղծելու մասին, նշվել է, որ այն բացահայտելու է կապալառուններին և շինարարական աշխատանքների համար մյուս պատասխանատուներին, հավաքելու է ապացույցներ, ստուգելու է կառուցապատման թույլտվությունները և լիցենզիաները։ Շինարարական կազմակերպություններից արդեն մի շարք աշխատակիցներ, կապալառուններ են ձերբակալվել կամ նրանց ձերբակալելու հրահանգներ են տրվել, մի քանիսը փորձում էին հեռանալ երկրից, ձերբակալվել են Ստամբուլի օդանավակայանում։ Երկրաշարժի հետ կապված վերջին նորությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Թուրքական Հաթայ քաղաքում փլուզված շենքի փլատակներից փրկարներն այսօր ողջ կնոջ են դուրս բերել։ Նաիդե Ումայը փլուզված պատերի արանքում ավելի քան 175 ժամ է անցկացրել։
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Աղետալի երկրաշարժից մեկ շաբաթ անց, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ Հարևան Սիրիայում, սակայն փլատակներում գտնվող շնչող մարդկանց հայտնաբերելու հույսերը ժամ առ ժամ մարում են։ Թուրք-սիրիական սահմանին ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը մեկ շաբաթում հասել է 36,000-ի, սա համարվում է վերջին 20 տարվա ընթացքում 5 ամենամահաբեր երկրաշարժերից մեկը։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացնում է, աղետի հետևանքների իրական ծավալները դեռևս հայտնի չեն։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների տվյալներով երկրում մահացել է մոտ 31,600 մարդ, Սիրիայում զոհերի թիվը 4,574 է, երկու երկրներում վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 80,000-ը։ Աղետից մեկ շաբաթ անց Թուրքիայի իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում, քրեական հետապնդում սկսելով տասնյակ շինարարների և կառուցապատողների նկատմամբ։
Diyanet İşleri Başkanlıklarımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız sürecin içerisinde tüm titizliğiyle
Փոխնախագահ Ֆուադ Օկտայի խոսքերով իրավապահները սեյսմիկ գոտիներում շինարարության ընթացքում թույլ տրված խախտումների կասկածանքով ավելի քան 130 անձ են հայտնաբերել, նրանց մի մասն արդեն կալանքի տակ է։ Թուրքիայի պաշտոնական տվյալներով աղետի գոտում 170,000 շինություններից 25,000-ը ամբողջությամբ փլուզվել կամ շատ մեծ վնաս է կրել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը փորձում է է մեղքը շինարարների եւ կառուցապատողների վրա բարդել, շեղելու զայրացած բնակչության ուշադրությունը պետական կառավարման ձախողումներից։ Անդիմադիրների համոզմամբ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարման 20 տարիների ընթացքում իշխանություններն աչք են փակել շինարարական կանոնների խախտումների վրա եւ չարաշահել հատուկ հարկի տեսքով հավաքագրված հսկայական գումարները, որոնք պետք է ուղվեին սեյսմակայունության բարելավմանը։ Էրդողանը, որին մայիսին բարդ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում, հերքում է մեղադրանքները կոչանում երկրի համար այս ծանր իրավիճակում համախմբվել։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է Սիրիայում։ Վերջին օրերի աղետը հազարավոր զոհերից եւ վիրավորներից բացի ավելի քան տասնամյա պատերազմից դեռևս չվերականգնված երկրում տասնյակ հազարավոր մարդկան զրկել է տանիքից, մատնելով ցրտի եւ սովի։ Սիրիայի աղետի գոտիներին մինչ օրս օգնություն են ցուցաբերել հատուկ ենթ երկրներ։ Միջազգային լայնածավալ օգնությունը, լոգիստիկ խոչընդոտների, Ասադի վարչակազմի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պատճառով երկիր չի հասնում։ Սիրիական Ջաբլեն աղետից ավենաշատը տուժած բնակավայրերից է։ Երկաշարժից փրկված Նադիր Ֆադելը վերադարձել է ավերակների վերածված իր բնակարան, որտեղ մեկ շաբաթ առաջ ընտանիքի անդամներին է կորցրել կնոջն ու երկու երեխաներին։ Երկաշարժից փրկված միակ իրերը տեղաշորն է դեռևս սավանով ծածկված, մի քանի հագուստներ մահացած որդուն օդատետրա։
انا كنت بدي اوبنتي عند بيت حامد حسان عند ابو هادي الباص
ايوه كرام النور եւ նրանց մայրը փլատակներում էին, մենք նրանց երկու օր շարունակ փնտրել ենք, որպեսզի դուրս բերենք քարերի արանքներից։ Դատաբժշկական փորձագետների խոսքերով Քարամը մահացել է երկրորդ օրը, նրա դեմքին արյունը դեռ թարմ էր։
ՄԱԿ-ի արտակարգ օգնության համակարգող Մարտին Գրիֆիթսը խոստովանում է, միջազգային հանրությունը հուսախապ է արել Սիրիայի ժողովրդին, որոնք իրենց լքված են զգում սպասելով միջազգային օգնության, որը չի հասնում։ Այսօր այցելելով Հալեպ, ՄԱԿ-ի պաշտոնյան կոչ է արել մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները եւ հումանիտար բեռներ հասցնել աղետի ստուժած սիրացիներին։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը հենց զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելությունից, նրան իսկույն մեղադրանք է ներկայացվել։ Բայց եթե անգամ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, կարող է խոսք գնալ միայն ինչ-որ փոխհատուցումներ հետ ստանալու մասին, նրան բանտարկելու հարց այս գործով չի կարող լինել ենթադրյալ հանցագործության վաղեմության պատճառով, այսինքն շատ ժամանակ է անցել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանին մեղադրում է խոշոր չափերով պետական գույք հափշտակելու եւ վատնում կատարելու համար։ Պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում, երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։
Մեղադրանքը այդ մենք չենք ընդունում, մանդատը մեզ տվել է մեր ժողովուրդը եւ մենք պատասխանատու ենք ժողովրդի առջեւ եւ պատասխանատու ենք ժողովրդի առջեւ մեր գործունեությունը եւ իրականացնելու եւ նաեւ կոնկրետ այս գործում հաշվետու տալու եւ ապացուցելու մեր անմեղությունը։
Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ ու իշխանականների ձայներով Հայաստան խմբակցության ղեկավարը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, ինչն իրավապահներին հնարավորություն տվեց քրեական հետապնդում սկսել։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրել էր Օհանյանին առնչվող 3 գործերից 2-ի մանրամասները։ Ըստ այդմ, պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանը նախարարության հողամասերը զորանոցով, կից այլ շինություններով վաճառել է մի քանի անգամ ցածր գնով, պետությանը ճարվել է միլիարդների վնաս։
անգամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, ի սկզբանե գույքն անոտարելի էր։
Մինչ գլխավոր դատախազը հայտարարում էր, թե այդ զորամասեր նոտարման ենթակա չէին, Սեյրան Օհանյանն այսօր պնդում էր, թե դրանք զորամասեր չէին, ասաց. Բանակի ձևավորման սկզբնական հատվածում բազմաթիվ շինություններ օգտագործվել են ժամանակավոր զորանոցների կացարանների փոխարեն, բայց զինված ուժերի զարգացմանը զուգահեռ ստեղծվել են ավելի որակյալ շինություններ, մշտական տեղակայման վայրեր, իսկ այդ քանդված շենքերի պահպանությունը մեծ ծախսերի հետ էր կապված։
Նախ այնտեղ զորամաս չէ, հենց մի քանի անգամ զորամաս անվանելով իշխանությունը փոխում է նորից շեղել մեր հանրության ուշադրությունը։ Դրանք հին շահագործումից դուրս գտնվող հողամաս և ավերված շինություններ են և ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք եղել։
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մինչդեռ խորհրդարանում պնդել էր, Օհանյանը պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ և իր այս խոսքերը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն հայտնաբերվել։
Փորձեր եղել են հիմնավորելու, որ այ ծախսատար էր, մեզ այդքան մեծ տարածք անհրաժեշտ չէր, մենք այդքան նաև միավորներ չունեինք զինվորական տեղավորելու համար այդ զորամասերում, բայց դրանք որևէ փաստաթղթային հիմնավորումներ նախաքնությունը չի հայտնաբերել և նախաքնությանը չեն էլ ներկայացվել։
Երրորդ գործը, որ Փագնիստում քննարկվեց պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ, վերաբերում է անպիտան հրթիռների գնմանը։ Այս գործով այժմ կալանքի տակ է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում պաշտպանում են խմբակցության ղեկավարին։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով սա արվում է Օհանյանի ձեռքբերումները արժե զրկելու, նրան վարկաբեկելու համար։
Մի իշխանություն, որը նույնիսկ հիմա 71 գույք պաշտոնապես պաշտպանության նախարարության անվտանգության, այդ թվում զորամաս համարվող տարածքներ, երբ որ հանել է այսօր վաճառքի, մեղադրում է անպիտան հողատարածքը օտարելու մեջ։
Այս գործերի անհիմն լինելու մասին ընդդիմադիրները խոսում են արդեն մեկ շաբաթից ավելի, մատնանշելով ևս մեկ հանգամանք։ Անցել է դրանց վաղեմության ժամկետը, եթե անգամ գործը հասնի դատարան, դատարանն էլ մեղավոր ճանաչի Օհանյանին, նա միևնույնն է չի ազատազրկվի։ Գլխավոր դատախազը ևս հաստատել էր սա, հավելելով, եթե գործը հասնի դատարան, միայն նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջ կլինի։
Դատախազությունը գոնե ակնկալում է, որ այդ գույքը պետք է վերադարձվի ազգային հարստություն, հարստության բալանս։
Բայց վաղեմության ժամկետի մասով էլ կան տարաձայնություններ։ Օհանյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրավապահները միայն երկու գործի դեպքում են խոսում վաղեմության ժամկետից՝ ցածր գնով ու ապօրինի վաճառված ռազմական գերատեսչության շինությունների գործերից մեկով քնիչները պնդում են, որ վաղեմության ժամկետը չի անցել, իսկ սա նշանակում է, որ Օհանյանը կարող է ազատազրկվել։
Եվ գտնում ենք, որ ընդհանրապես այդ հիմքով նույնիսկ քրեական հետապնդում չպետք է հարուցվեր, որովհետև անցել են վաղեմության ժամկետներ։ Իրանք այնտեղ մի հատ գրություն կա, դիտարկում են, որ դրա հետ կապված չի անցել, բայց գործարքը տեղի ա ունեցել 10 տարուց եւ ավել ժամանակ առաջ։
Փաստաբանին Նեսա Պետրոսյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե կոնկրետ այդ ինչ փաստաթղթի մասին են խոսում իրավապահները, ասաց նախաքննության գաղտնիք է։ Սեյրան Օհանյանից բացի անցած շաբաթ պատգամավորական անձեռմխելությունից զրկվել է նաև Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր՝ բժիշկ Արմեն Չարչյանը։ Նրա նկատմամբ ևս կա քրեական հետապնդում սկսելու որոշում։ Ըստ դատախազության, բժիշկ Չարչյանը 2017 թվականին ակնհայտ կեղծ բժշկական եզրակացություն է ներկայացրել ՊՊՑ գունդը գրավելու գործով մեղադրյալ կալանքից ազատ արձակվելուց հետո հիվանդության պատճառով մահացած Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սահմանադրական փոփոխություն է նախաձեռնել, որը ենթադրաբար կարող է կապ ունենալ իր պաշտոնավարման հետ։ Սահմանադրական փոփոխության իմաստն այն է, որ նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում խորհրդարանը կարողանա նախագահ ընտրել։ Նախագիծն արդեն այսօր մտել է խորհրդարան քննարկման համար։ Վերջերս հիշեցնեմ, մամուլը գրել էր, որ Արայիկ Հարությունյանը և պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը մեկնել էին Մոսկվա, պաշտոնապես այդ լուրերը չէին հաստատվել, բայց նաև չէին հերքվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան երկու ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում սահմանադրական փոփոխություններ են նախատեսում, նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է նախաձեռնում։ Նախագիծն այսօր ուղարկվել է ազգային ժողով։ Հարությունյանի աշխատակազմից հայտնում են, փոփոխություններն առնչվում են ռազմական դրության ժամանակ, նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրությանն ու դրա առանձնահատկություններին։ Արցախում ռազմական դրությունը 1992 թվականից։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը պարզաբանում է, նախատեսվում է փոխել ընդգրկել սահմանադրության միայն մեկ հոդվածը։ Պատճառն ըստ նրա աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանային զարգացումներն են արտաքին ներքաղաքական մարտահրավերները, Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը։
Նախագահն առաջարկում է, որ ռազմական դրության ժամանակ նախագահի պաշտոնը հաշվի մնալու դեպքում ազգային ժողովը հնարավորություն ունենա երկրի նախագահ ընտրել, այսինքն ոչ թե ինչպես գործող սահմանադրությունում սահմանված համաժողովական ընտրություններով, այլ ինչպես պաշտոնի ժողովի ներապահով ժամանակավոր միջև գործող նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտը ընտրել պետության գլուխ։
Արդյոք Արայք Հարությունյանը մտադիր է ժամկետից շուտ հրաժարական ներկայացնել։ Լուսինե Ավանեսյանը հերքեց, ասելով՝ նախագահը չի պատրաստվում նման քայլի գնալ։ Նա նաև անդրամաբանական համարեց այն պնդումները, թե այս փոփոխությունն արվում է նախագահական ժամկետից հետո Հարությունյանին կրկին նախագահ ընտրելու համար։ 2020-ի պատերազմից հետո հայտարարությունների մակարդակով խոսվում է Արցախում ընտրությունների անհնարինության մասին։
Սոկանի սահմանադրության սարքավորումներով եթե նախագահը հրաժարական է տալիս կամ այս կամ այն պատճառով նրա հետագա պաշտոնավարումը, հետո ազգային ժողովի կողմից անվստահություն հայտնելու դեպքում նախագահի պաշտոնավարումը անհնար է,
Արցախի ազգային ժողովի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը կարծում է, որ ավելի շատ Հայաստանի իշխանությունների ճնշմամբ է Հարությունյանը նման քայլի գնացել։ Ինդիմադիր պատգամավորը համոզված է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այլևս չի վստահում Արցախի նախագահին։
Այն հայտարարությունները, որ գումարները մղսվել են, և իրավապահների հետ երբ որ խոսում էր, որ փոխհատությունները տրամադրվել են ոչ արդարացի և ոչ նպատակային, ոչ ճիշտ մոտեցումներով, ինձ թվում է սա մեծ գումարների մասին է խոսքը, և ինչ որտեղ այդ գումարների ահռելի մասը գիտենք, որ Հայաստանից է եկել, երևի այդ գումարների հետ կապված կամ չգիտենք, որ այլ տարաձայնությունների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը այդ ճանապարհով ուզում է վերարտադրել Արցախում իր իշխանությունը։
Օրերս իրավապահների հետ հանդիպման հենց Արայք Հարությունյանն էր բարձրաձայնել հավանական չարաշահումների մասին։ Արցախի նախագահը իրավապահներին հանձնարարել էր Արցախի ներդրումային ու գյուղաջակցության հիմնադրամների գումարները փոշիացրած անձանց գտնել, պետությանը պատճառված վնասը վերականգնել, ասել էր, անձամբ վերահսկելու է գործընթացը։
Լրացավ Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը ադրբեջանցիների կողմից շրջափակելու երկու ամիսը։ Չնայած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությանը ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, բայց նրանք ոչինչ չեն անում իրենց պատասխանատվության գոտում Շուշիի տակ փակված ճանապարհը վերաբացելու համար, ադրբեջանցիների խումբը թույլատրում է միայն ռուսական զորակազմի մեքենաների և միջազգային կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը, որոնք հիվանդներին Արցախից տեղափոխում են Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, եվրոպական կառույցները, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները, որքան էլ Ադրբեջանին կոչ են անում բացել ճանապարհը, Բաքուն մնում է անդրդվելի, պնդելով, թե ճանապարհը փակ չէ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը կոչ է անում միջազգային հանրությանը խոսքից գործի անցնել։ Արցախի նախագահը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու միջազգային հանրությանը հորդորում է պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ու առանձին անհատների նկատմամբ։ Արայք Հարությունյանն այս մասին Facebook-ում է գրել, անդրադառնալով Արցախի արդեն երկամսյա պաշարմանը։
Մենք հորդորում ենք նրանց պատժամիջոցներ սահմանել Արցախի ժողովրդի դեմ կատարվող հանցագործությունը բոլոր հեղինակների ու աջակիցների և Ադրբեջանի պետության դեմ, իթիվս այլ պատժամիջոցների, արգելելով նրանց մուտքը սեփական տարածքներ և սառեցնելով իրենց երկրներում գտնվող շարժական ու անշարժ գույքը։
ԵԱԿ համանախագահող երկրներն այս հարցին հրապարակավ չեն անդրադարձել, սահմանափակվելով միայն միջանցքը բացելու Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին ուղված կոչերով։ Մինչդեռ Եվրամիությունից վերջերս հայտարարել էին, չեն դիտարկում Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը շաբաթներ առաջ ասել էր, թե Բրյուսելը կենտրոնանում է կողմերի միջև երկխոսության վրա, ինչի հանձնառությունը ստանձնել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մինչ այս, սակայն, Լաչին միջանցքի բացման վերաբերյալ կողմերը բանակցություններ չեն սկսել։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, այդ հարցով չի պատրաստվում բանակցել Ադրբեջանի հետ, իսկ միջազգային կոչերը մինչ այժմ ապարդյուն են։ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը բաց է միայն Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների մեքենաների համար։ Իրավիճակը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անտանելի է որակում։
Մենք երախտապարտ ենք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և Ռուսաստանի խաղապահ առաքելությանն իրենց ջանքերի համար, ապահովելու ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված մոտ 90 ծանր հիվանդ մարդկանց տեղափոխումը Հայաստան, վերամիավորելու տասնյակ բաժանված ընտանիքների և Արցախ տեղափոխելու նվազագույն սննդամթերք, որը թույլ է տալիս մեզ կանխել սովամահության դեպքերը։ Իրավիճակն այնուամենայնիվ մնում է անտանելի սննդամթերքի, դեղորայքի ու այլ կենսական պարագաների մեծ սղության, գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման շարունակական խափանման, հազարավոր ընտանիքների բաժանման, տնտեսության փլուզման և այլ ճգնաժամային պայմաններում։
Առանց Հայաստանից մատակարարվող գազի հոսանքի մնացած Արցախում էներգետիկ ճգնաժամը օր-օրի խորանում է։ Ստեփանակերտի մի շարք հատվածներում շղթայական վթարներ են գերծանրաբեռնվածության պատճառով, երեք հայտնել էին Արցախ էներգոյից։ Ընկերությունը մայրաքաղաքի բաժանորդներին հորդորում է հնարավորինս տնտեսել էլեկտրաէներգիան։
Այս արագությամբ աճող վթարների քանակը ուղղակի անհնարին է դարձնում գոնե հովհարային ժամանակացույցով էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը,
նշված է ընկերության հայտարարությունում։ Արցախ էներգոյից չեն բացառել, որ որոշ ժամանակ անց կվերանայվի պլանային անջատումների ժամանակացույցը։ Հիմա Արցախում օրական 6 ժամով է հոսանքի անջատումները, երկուական ժամով։ Մինչ այդ մարդիկ ստիպված են դիմանալ օր-օրի ավելացող խնդիրներին ու հոգսերին։
Մի քիչ արդեն դժվարանում ենք։ Չհաշված սննդի հետ կապված խնդիրները, այդ ամենի միացել է նաև գազի ու լույսի պակասը, որը մարդկանց և տեղաշարժի, և կենցաղի վրա մեծ ազդեցություն է թողում։
Պիտի դիմանանք, ինչ պիտի անենք։
Տասնմեկ օրից լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին։ Այդ կապակցությամբ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նախատեսվում են կարևոր իրադարձություններ, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան։ Վաղ է Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում հերթական անգամ հավաքվելու են Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրող երկրների ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկով այդ հանդիպմանը մտադիր է կենտրոնանալ Ուկրաինայի երկնքի անվտանգությունը ապահովելու խնդիրների վրա։ Իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհները և ուկրաինական բնակավայրերի հրթիռակոծությունները։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում Բախմուտի մոտ գրավել են քաղաքին մերձակա գյուղերը, սեղմելով շրջափակման օղակը։ Բախմուտի համար մարտերը արդեն կես տարի շարունակվում են։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե փետրվարի 23-ին և 24-ին Նյու Յորքում, որտեղ այդ օրերին տեղի կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը, կլինեն կարևոր իրադարձություններ։
23-24-го в Нью-Йорку будуть відбуватися великі події, буде багато важливих політичних сигналів.
Կլինեն շատ կարևոր քաղաքական ազդանշաններ, կլինեն պատժամիջոցների զենքի վերաբերյալ որոշումներ, կլինեն միասնության խորհրդանիշներ, և դա տեղի կունենա բոլոր մակարդակներում։ Ռուսաստանը կհիշի, թե ինչպես է աշխարհը նշելու Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի տարելիցը։
Դմիտրի Կուլեբան չի մանրամասնել, թե ինչ իրադարձությունների մասին է խոսքը։ Մինչ այդ Կիևը և Արևմուտքը հայտարարում են, թե պատերազմի տարելիցին ռուսները նոր լայնածավալ հարձակման են պատրաստվում։ Այս ֆոնին Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հաղորդագրություն է հրապարակել, կոչ անելով Ռուսաստանում բնակվող ամերիկացիներին անհապաղ լքել երկիրը։ Վաշինգտոնը մասնավորապես զգուշացնում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են զորակոչել նաև երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց, չճանաչելով նրանց ամերիկյան փաստաթղթերը։ Պատերազմի շուրջ 1 տարվա ընթացքում ԱՄՆ դեսպանատունը 2 անգամ է հորդորել ամերիկացիներին անհապաղ հեռանալ Ռուսաստանից։ Առաջին անգամ փետրվարի 28-ին Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից մի քանի օր անց, և երկրորդ անգամ սեպտեմբերի 28-ին մոբիլիզացիա հայտարարելուց անմիջապես հետո։ Թեև Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ զորահավաք ավարտվել է, սակայն դրա մասին հրամանագիրը դեռ ուժի մեջ է եւ տեսականորեն մոբիլիզացիոն աշխատանքները կարող են վերսկսվել ցանկացած պահին։ Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին ասել է, թե նոր մոբիլիզացիայի մասին տեղեկություն չունի։ Պեսկովը միաժամանակ ընդգծել է, որ երկխաղաղացություն ունեցող անձանց Մոսկվան նախ եւ առաջ դիտարկում է որպես ռուսաստանի քաղաքացի։
Այստեղ ամեն դեպքում ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող այս քաղաքացիները մեզ համար առաջին հերթին ռուսաստանի քաղաքացիներ են, անկախ նրանից, թե որ երկրի երկրորդ քաղաքացիություն ունեն։
Երբ է սկսվելու ռուսական նոր զանգվածային հարձակումը, որի մասին վերջին շաբաթներին հայտարարում են թե Կիևում, թե Արևմուտքում, դեռ պարզ չէ։ Այս պահին կատաղի մարտերը շարունակվում են Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում, և դրանք վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի ինտենսիվ են։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, թե ռուսներին անհրաժեշտ է մեծ հաջողության հասնել պատերազմի տարելիցին, և նրանք, չնայած Դոնեցկի ճակատում վերջին որերին ունեցած մեծ կորուստներին, որոնքի դեպ հաստատում են նաև ռուսամետ աղբյուրները, շարունակում են հարձակումները մի քանի, այդ թվում Կուպյանսկի, Լիմանի և Բախմուտի ուղություններով, հատկապես թե ժ իրավիճակը Բախմուտ քաղաքում, որը ռուսները փորձում են գրավել արդեն 8 ամիս։ Մարտերն այսօր ընթանում են արդեն քաղաքի արվարձաններում։ Ուկրաինացի ոստիկանները տարհանում են Բախմուտում դեռ մնացած երեխաներին։
Приблизно 200 дітей ще залишається, це така попередня інформація, ми ездимо по родинах.
Տերևս 200 երեխա մնում է քաղաքում։ Մենք խոսում ենք նրանց հարազատների հետ, բացատրում ենք, որ երեխաները չպետք է այստեղ մնան։ Համոզում ենք, որ համաձայնվեն տարհանվել, կամ գոնե թույլ տան, որ երեխաներին տարհանենք։ Երեխաներին խաղաղություն է պետք, ոչ թե պատերազմ։
Тому що, ну, діти повинні жити в мирі.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է Կրասնայ գառա գյուղը գրավելու մասին։ Ընդ որում Վագներ մասնավոր ռազմական կառույցի ղեկավարը Պուտինի մերձավոր Եվգենի Պրիգոժինը այդ մասին դեռ երեկ էր ասել, պնդելով, թե բնակավայրը գրավել են Վագների վարձկանները։ Ուկրաինայի իշխանություններն այս տեղեկությունը դեռ չեն մեկնաբանել։ Ազահ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի ագրեսիային արևմուտքի առաջին արձագանքը պատժամիջոցներն էին, որոնք գրեթե այս մեկ տարվա ընթացքում պարբերաբար ընդլայնվում են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այս չորեքշաբթի օրը, փետրվարի 15-ին, Եվրոպական միությունը քննարկելու է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թվով արդեն 13-րդ փաթեթը։ Դրանում Ռուսաստանի էներգետիկայի համակարգը ներառված չէ, ենթադրվում է, որ թիրախում կլինեն ռուսական 4 դրամատաներ, այդ թվում Ալֆա բանկը, և մոտ 130 ֆիզիկական ու իրավաբանական անձ, ներառյալ պետական պաշտոնյաներ, զինծառայողներ ու լրագրողներ։ Պոլիտիկո-պարբերականի փոխանցմամբ Եվրոպական միությունը կարգելի բեռնատարների, շինարարական տեխնիկայի և էլեկտրոնային սարքերի բաղադրիչների վաճառքն ու փոխանցումը Ռուսաստանին։ Սև ցուցակում կհայտնվեն նաև այլ երկրների ընկերություններ ու ֆիզիկական անձինք, որոնք ինչ-որ եղանակով նպաստում են Ուկրաինայում ռուսների վարած պատերազմին կամ առնչություն ունեն Վագներ մասնավոր ռազմական կառույցի հետ։ Պոլիտիկո-պարբերականի աղբյուրների փոխանցմամբ խոսքը Մալիում և Իրանում գտնվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասին է։ Պատժամիջոցների կենթարկվի նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Դուբայում գրանցված մի ընկերություն, որը ծովով բեռնափոխադրումներ է իրականացնում և ըստ եվրոպացի փորձագետների շրջանցում է Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված սանկցիաները։ Ենթադրվում է, որ այդ ընկերությունը գնել է մի քանի ռուսական նավթակիր տանկերներ, որոնք ավելի վաղ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներով այլևս չէին կարող նավ փոխադրել։ Սեփականատիրոջ փոփոխության պարագայում այդ տանկերները նորից ստացել են ռուսական նավթ փոխադրելու հնարավորություն, ինչն արել են Կիպրոսի դրոշի ներքո։ Թե կոնկրետ որ ընկերությունն է դա արել, պոլիտիկոն չի հայտնում, բայց նշում է, որ Եվրամիության անդամ որոշ երկրներ, որոնք եկամուտ են ստանում նավթի փոխադրման բիզնեսից, օրինակ Կիպրոսը, կարող են առարկություններ ներկայացնել։ Եվրոպացիները նաև կարգել են Ռուսաստանում արտադրված կաուչուկի և բիտումի ներմուծումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ 13-րդ փաթեթով պետք է փակվեն այն սողանցքները, որոնց միջոցով ռուսները կարողացել են մեղմել կամ շրջանցել սանկցիաները։ Նրա խոսքով այդ նոր փաթեթի հետևանքով Ռուսաստանի էքսպորտը մոտ 10 միլիարդ եվրո կկորցնի։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 16-ին Եվրամիությունը հաստատել է 9-րդ փաթեթը, որով իշարս այլ սահմանապակումների Եվրամիության տարածքում արգելվել է NTV-MIR Իր, Ռոսիա 1, Ռեն TV եւ Ռուսաստանի առաջին ալիք հեռուստակայանների հերարցակումը։ Եվրամիության քաղաքացիներին արգելվել է բարձր պաշտոններ զբաղեցնել Ռուսաստանին պատկանող կամ ենթարկվող կազմակերպություններում։ Բացի այդ, արգելվել է նոր ներդրումներ անել Ռուսաստանի էներգետիկ եւ հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Ռուսական ամենախոշոր մասնավոր դրամատունը Ալֆա Բանկը 2023-ի ապրիլին հայտնվել է ամերիկացիների կողմից սահմանված պատժամիջոցների ցուցակում։ Դա ենթադրում է Ալֆա Բանկի բոլոր ակտիվների եւ գործարքների սառեցում։ Ավելի ուշ Ճապոնիան միացել է այդ սանկցիային։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվեկի փոխանցմամբ նոր փաթեթի հաստատումը հավանաբար տեղի կունենա հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելիցը, փետրվարի 24-ը։
Միացյալ Նահանգների հյուսիսում մեծ բարձրության վրա արդեն 4-րդ օդապարիկը կամ թրջող անհայտ սարքերն են ոչնչացվում, ենթադրաբար դրանք հետախուզական սարքավորումներն են։ Լսենք Հերինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, թե անցած 3 օրում 3 չբացահայտված թրջող սարք է խոցել սեփական տարածքում։ Գերտերության ռազմական ղեկավարությունը սակայն դեռ չի հստակեցնում, ինչ օբյեկտներ էին դրանք, որ երկրից էին եկել եւ ինչ նպատակով։ Առայժմ ոչինչ հայտնի չէ, երեք հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Հյուսիսային Ամերիկայի օդատիեզերական պաշտպանության հրամանատարության ղեկավար գեներալ Գլեն Վան Հերքը։
Ես չեմ ուզում դրանք օդապարիկների շարքը դասել եւ պատահական չէ, որ մենք դրանք օբյեկտ ենք անվանում։ Չեմ կարող ասել, ինչպես են դրանք մնում օդում։ Գուցե դրա կառուցվածքում գազի բալոն կամ ինչ-որ շարժիչ է տեղակայված։ Եվ շատ եմ խնդրում դրանք չվերագրել որևէ կոնկրետ երկրի։ Մենք չգիտենք, որտեղից էին եկել, եւ այդ պատճառով պատրաստվում ենք մանրազնին հետաքննություն անցկացնել, որպեսզի կարողանանք գնահատել ու վերլուծել, ինչն ինչոց է։
Միջադեպից հետո գեներալն անգամ չէր բացառել, որ դրանք կարող են այլ մոլորակային օբյեկտներ լինել, թող այդ հարցին հետախուզությունը պատասխանի, ասել էր Պենտագոնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Ավելի ուշ, սակայն, Ամերիկայի ռազմական ղեկավարության մեկ այլ պաշտոնյա անանուն մնալու պայմանով ասել է, հրամանատարությունը որևէ ապացույց չունի, որ խոցված օբյեկտները այլ մոլորակային ծագում են ունեցել, հաղորդում է Ռոյթերը։ Այս պահին հստակ է միայն, որ առեղծվածային օբյեկտներից վերջինը եղել է անօթաչու ութանկյուն կառուցվածքով, խոցվել Կանադայի հետ սահմանին Հուրոն լճի վրա, նախագահ Բայդենի հրամանով։
Կարծում եմ, սա առաջին դեպքն էր, երբ Միացյալ Նահանգների հյուսիսային հրամանատարությունը ռազմական գործողություն իրականացրեց օթային տարածք անցած օբյեկտի դեմ։
Պենտագոնի հատուկ հայտարարությունը նշում է, երեք խոցված օբյեկտը ռազմական սպառնալիք չէր ներկայացնում, սակայն կարող էր վտանգավոր լինել օթանավերի համար, քանի որ գտնվում էր մոտ 6100 մետր բարձրության վրա։ Բացի այդ, ամերիկյան կողմը չի բացառում, որ այն կարող էր հետախուզական կարողություններ ունենալ։ Կրկին ընդգծում եմ մեր գնահատականով, այդ օբյեկտները մարդկանց համար վտանգավոր չէին, սակայն մենք մանրազնին քննություն ենք անցկացնում, որոշելու դրանց կառուցվածքն ու նպատակը, ասել է Ամերիկայի անվտանգության հարցերով փոխպետ քարտուղար Մելիսա Դալթոնը։ 10 օր առաջ էլ Միացյալ Նահանգների ռազմական օթուժը հայտարարեց, թե Չինաստանից եկած օթապարիկ է խոցել։ Պենտագոնն այն ժամանակ պնդել էր, թե այն հետախուզական նպատակներով էր ներխուժել Ամերիկայի օթային տարածք, և որ Պեկինը վերջին տարիներին նման փորձեր է իրականացրել նաև այլ երկրներում՝ Լատինական Ամերիկայից մինչև Եվրոպա։ «Մենք արդեն փոխանցել ենք մեր ունեցած ողջ տեղեկատվությունը մեր դաշնակիցներին», հայտարարել էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հատուկ ընդգծում են, որի տարբերություն 10 օր առաջ խոցված այդ օթապարիկի վերջին օրերին Ամերիկայի օթային տարածքում հայտնված օբյեկտների ծագման վայրն ու նպատակները հստակ չեն։ Մեկ բան սակայն ակնհայտ է, անհրաժեշտ է զգոնությունն ավելացնել, այսօր հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Այն, ինչ տեսանք Միացյալ Նահանգներում, նույն շղթայի մի մասն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են Չինաստանն ու նաև Ռուսաստանը գնալով մեծացնում հետախուզական ակտիվությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների նկատմամբ։
Պեկինը պնդում է, թե անցած օրերին խոցված երեք օբյեկտներից որևէ տեղեկություն չունի։ Արտգործնախարարությունը միաժամանակ ընդունում է, որ 10 օր առաջ խոցված օթապարիկը չինական էր, պատճառաբանելով, թե այն քաղաքացիական էր և շեղվել էր ուղուց։
Մենք արդեն մի քանի անգամ հայտարարել ենք, որ չինական անօթաչու քաղաքացիական թռչող սարքը Ամերիկայի օթային տարածքը հատել էր ֆորս մաժորի հետևանքով։ Մյուս այսպես կոչված չճանաչված թռչող սարքերի մասին ես որևէ տեղեկություն չունեմ։
Չինաստանն իր հերթին այսօր նահանգներին է մեղադրել հետախուզական սարքեր կիրառելու համար։ Անցած 1 տարում միայն ամերիկյան 10 օթապարիկ է մտել Չինաստանի տարածք, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Սպիտակ տունն անմիջապես հերքել է այս մեղադրանքները։ Չինաստանն է, որ ունի հետախուզական տվյալների հավաքագրման նպատակով օթապարիկների օգտագործման ծրագիր, որը կիրառվել է 5 մայրցամաքներում, ավելի քան 40 երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ինքնիշխան տարածքը խախտելու համար, այսօր Twitter-ում գրել է ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը։ Վերջին միջադեպը էլ ավելի է սրել երկու գերտերությունների առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Օթապարիկը խոցելուց հետո մասնավորապես Պեկինը հայտարարեց, թե ամերիկյան կողմի գործողությունները լրջորեն ազդել և վնասել են Չինաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները կայունացնելու ջանքերին։ Պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ չեղարկեց նախորոք նախատեսված այցը Չինաստան։
Վանաձորի ընտանիքներից մեկում տեղի ունեցած բռնության հետևանքով անչափահաս երեխաները մնացել են առանց խնամակալության, նրանց խնամքի հարցը դեռ պարզ չէ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Դեռ պարզ չէ, ինչ ճակատագիր կունենան վանաձորցի երկու անչափահաս երեխաները, որոնց հայրն այսօր անազատության մեջ է, կնոջը դաժանաբար սպանելու մեղադրանքով։ 1.5 ամիս առաջ էր Վանաձորում գույշ տարածվեց, որ 38-ամյա Օնիկ Միրաքյանը կտրել է կնոջ պարանոցը։ Իրավապանները դեռ չեն մանրամասնում, ինչու տեղի ունեցավ այս սարսափելի ողբերգությունը մի ընտանիքում, որտեղ երկու բիզնես ունեին, բարեկեցիկ պայմաններում էին ապրում, կինը սիրված մանկավարժ էր, երկու երեխայի մայր։
Ինքը իրան ամեղությունով, իրան բարիությունով, իրան այդ խելոքությունով ինքը այս դաժանությունը շալագեց ու տարա, բայց թողեց մի ծանր վերք, որ ես էլի չեմ կարա հետս գերեզման տան։ Ես պետք գնամ մինչև վերջ։
Մենք չգիտենք, թե տերեխեքը ինչ պայմաններում են հիմա ապրում, այն տան մեջ, որտեղ իրանց մամային սպանել են։ Ու շատ դաժանաբար, ես չգիտեմ այդ երեխեքը ինչից են տեղյակ, ինչ գիտեն, իրանց տատը ինչպես է վարվում իրանց հետ, մենք չգիտենք այդ տվյալ տատիկը ինչքանով է ներգրաված այս գործի մեջ, մենք չգիտենք։
Սպանված ցոլինեի հարազատներն են, տարօրինակ են համարում, որ այս մեծ վիշտը չի միավորել երկու ընտանիքներին, տանը, որտեղ իրենց աղջիկը դաժանաբար զրկվել է կյանքից, արգելքներ կան, սահմանափակել են թոռներին տեսնելու իրենց հնարավորությունները։ Ցոլինեի հորեղբայրը Արսեն Մազմանյանն ասում է, կալանավորված իրենց փեսայի ծնողները չեն ընդունել հանդիպելու, տեղի ունեցածը քննարկելու իր հորդորները։
Չեն եկի, ինչի՞ չէր գա, ինչի՞ չէր գա, նստիր որպես ծնող իմ հարցերին պատասխանիր, սա ինչ է նշանակում, արեցինք ու լավ ենք արել, թե դրանից բացի ես ուրիշ բան չեմ տեսնի։ Իմ ամենամեծ ցավս դա է, որ այսօր ոչ մեկը չի զղջում դրա համար, ու պատճառն ինչ է, պատճառ չկա, առանց պատճառի երեխին հրեշտակին մորտեցին բոլորի դեմ։
Իրանց տան մեջ մարդ են սպանել ու դուրս են գալիս, իրանք ասում են, մենք ոչ մի բանից խաբար չենք, ո՞նց կարող այդպես բան լինի։
Եթե մի ընտանիքի մեջ 10 օր ծայրահեղ վիճակ եղել ու հասել է այս աստիճանին, ընդեղ գտնվել են սպանողի ծնողները, դա դրանք ծնող կոչվելու իրավունք ունեն։
Կնոջն սպանելու մեղադրանքով ազատազրկված տղամարդու մայրը հրաժարվեց պատասխանել ազատության որևէ հարցի։ Հղում արեց նախաքնությանը, թե չեն խոսի, քանի դեռ գործը դատարան չի հասել, իսկ սպանված կնոջ հարազատներն անհանգիստ են առանց ծնողների մնացած երեխաների համար։ Կասկածներ ունեն, թե ողբերգական այս դեպքից առաջ կնոջն ընտանիքում պարբերաբար նվաստացրել են բռնության ու զրկանքների ենթարկել։ Ասում են, ցոլինեն սոցիալական ցանցերում չկար, որևէ մեկի անգամ ազատների հետ չէր շփվում, հարցերին կարճ էր պատասխանում, ամեն ինչ լավ է։
Եթե մարդը չի բողոքում, մենք չենք կարա քիթներս խոթենք այդ ընտանիքի մեջ, վերջի վերջո այն որ ասում է հայ ենք, այ այդ վիճակն է, երբ որ մենք չենք կարողանում մտնենք այդ ընտանիքի մեջ։ Իրենք սահմանափակել էին մեր շփումը, այսինքն եթե պետք է մեր տան առիթ լիներ, ինքը ներկա լիներ մեր տանը, պետք է ժամով ներկա լիներ, այսինքն իրան այնքան են վերահսկել, որ իրենց տան եղած այդ կոնֆլիկտը, որ այդ կարգի ծայրահեղ կոնֆլիկտ է եղել, հասցրել է մինչև այդ, մենք ոչ մեկ տեղյակ, այսինքն այդ մարդը չի կարողացել արտահայտվի վախացրել են, չգիտեմ, սպառնացել են մի բանով, ինչ որ մի ձև, որ իրան թույլ չեն տվել արտահայտվի, որ ինքը շատ նեղ դրության մեջ է։ Ես դրան եմ հակված, որ իրան ճնշել են ու ինքը մտածել է, որ դա նորմալ է, եւ որ չի կարելի տատիկի թաղմանը գալ կամ չգիտեմ 45-ին գալ կամ չգիտեմ չի կարելի հորեղ պորտղու հետ բարևանել։
Նա այդ երեխին ինքան ամեղ էր, ընձիջեր որպես հորողբեր, չէր կարական ինդեմ դեմ խոսի կարմիր գուլա, ոնց կարող է պադայի այս երեխի հաստ, ու ինչ է նշանակում տանը դանդամին այս կամ բանից հետո նորից ցեղ շպրտես անանին, ինչ է նշանակում, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում։
Վանաձորի համայնքապետարանում վաղվանից քննարկման դրվի առանց ծնողների խնամքի մնացած երկու երեխաների ճակատագիրը։ Սպանված կնոջ հարազատները հարցեր են բարձրացնում. Ինչու այսքան ուշացումով դեպքից մեկ ամիս անց են միայն համայնքային կառույցներն սկսել զբաղվել երեխաների կեցության, հոգեբանական աջակցության, անգամ դպրոց հաճախելու հարցերով։
Պետություն վերջի վերջով մի բան արա, դուրս բեր այդ երեխեքին։
Վանաձորի համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովից ասում են, վաղվանի սոցիալական ծառայության մասնագետները կուսումնասիրեն երկու կողմի հարազատների ընտանեկան պայմանները։ Ավելի վաղ պետական կառույցներից, այդ թվում իրավապահներից, երեխաների հարցով զբաղվելու հանձնարարականներ չեն ստացել, ինչն օրենքի պահանջ է։ Միջդեռ մայրական կողմի հարազատները կասկածներ ունեն, արդյոք երեխաների հետ շփվելու իրենց նկատմամբ եղած սահմանափակումների պայմաններում պետական ու համայնքային կառույցները երեխաների շահերից բխող որոշում կկայացնեն։ Երկու օր առաջ երեխաների հետ շփվելու ընդամենը մի քանի րոպե հնարավորություն են ունեցել նրանց հորաքրոջ ամուսնու ներկայությամբ։
Ինչի համար սոցիալական աշխատողն ու հոգեբանները երեխեքին չեն բերել, այլ բերել է, չգիտեմ, մի հատ անծանոթ մարդ, որը որ երեխեքի վրա ազդեցություն ունեցել է, թույլ է տվել ուտեն թե չուտեն, երեխեքը խոսեն թե չխոսեն, շորը հանեն թե չհանեն։ Մենք հանցագործ, ուզում եմ հասկանամ, էլի հանցագործը մենք ենք թե իրենք։
Այսինքն այդ երեխեքը նույն կարգավիճակով են, ինչ որ իրենց մայրն է։ Այսինքն հեռախոս չունեն, շփում չունեն, կոպիտ ասած պատմությունը կրկնվում է։
Այսօր կնոջ նսպանելու մեջ մեղադրվող Օնիկ Միրաքյանը գտնվում է հոգեբուժարանում։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ նշանակվել է ստացիոնար հոգեբուժական փորձաքննություն, պարզելու ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ քնչական գործողություններով ձեռք բերված տվյալներով Օնիկ Միրաքյանը միակ մեղադրյալն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանում նկարահանված առաջին գեղարվեստական համր կինոֆիլմը «Կնոջը սպանելու մասին» էր։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը 100-ամյա հայ կինոյի այսօրվա փառատոնների և ֆիլմերի մասին է։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի նշում է հիմնադրման 20-րդ հոբելյանը։ Այս տարի նշվում է նաև հայ կինոյի 100-ամյակը։ Այս կրկնակի հոբելյանները հայ կինոգործիչները կնշեն չսահմանափակվելով միայն Հայաստանում կանալիք մի շարք հոբելյանական իրադարձություններով։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գործադիր տնօրեն և գերազանցական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը,
նախատեսել ենք միջազգային ծրագրերի շարք տարբեր կինոփառատոններում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ
Հոբելյանական այս երկու իրադարձություններին նվիրված միջազգային ծրագրերի շարքը մեկնարկեց հունվարի վերջին Իտալիայում արդեն 23-րդ անգամ անցկացվող Սուդեստիվալ միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում, որի շրջանակներում փետրվարի 3-ից 5-ն անցկացվեց հայ ժամանակակից ֆիլմերի ցուցադրություն։ Ինչպես ընդգծում է Կարեն Ավետիսյանը,
ժամանակակից ռեժիսորների տարբեր կինոյի տեսակների, ժանրերի եւ թեմատիկ բազմազանությունն ունեցող
ցուցադրվել են վերջին տարիներին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ նկարահանված եւ փառատոնի ղեկավարության կողմից ընտրված հետեւյալ ֆիլմերը։ Ռեժիսոր Սոնա Սիմոնյանի «Մեծ սպասելիքներ» ֆիլմը, Հարություն Խաչատրյանի «Արտիստի երեք գերեզմանները», Դավիթ Բաբայանի «Կավկայի երազը», Իննա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» եւ մի շարք այլ ֆիլմեր։ Ուշագրավ է, որ ֆիլմերի ցուցադրությունը մեծ արձագանք է գտել ոչ միայն փառատոնի մասնակիցների եւ հանդիսատեսի կողմից, այլ նաեւ տեղական իշխանությունների կողմից, մասնավորապես Մոնոպոլի քաղաքում, ինչպես ընդգծում է Կարեն Ավետիսյանը։
Դիպում եւ քաղաքային իշխանությունների հետ տարբեր քննարկումներ, որոնք վերաբերում էին հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաեւ ներկայիս արդիական դխուր իրադարձությունների բլոկադայի, որը դիրում է Արցախում, այսինքն եւ քաղաքական եւ մշակութային հարցեր եւ մշակութային դերնու նշանակությունը եւ գործիքակազմը տվյալ հարցերի համատեքստում, ինչպես նաև ֆիլմերի ցուցադրությունները ուսանողների, իտալացի ուսանողների ներկայությամբ, հարցու պատասխաններ, քննարկումներ, և դեռ փառատոնը շարունակվելու է Պաչիկա շաբաթվա ընթացքում, բայց մեկնարկին և հայկական ֆիլմերի դիտման մեկնարկին հնարավորություն ունեցանք ներկա գտնվելու, և տեսնենք, թե առաջիկայում որը կլինի մեր հաջորդ հանգրվան այս միջազգային ցուցաշարերի ծրագրի շրջանակում։
Հետաքրքիր է, ինչպես ընկալվեցին, ընդունվեցին հայկական ֆիլմերը, ինչ գնահատականներ հնչեցին։
Ընդհանուր ծրագիրը արձագան գտավ իտալական մամուլում, կան տասնյակ հրապարակումներ, որոնք վերաբերում են այդ ծրագրին, իսկ կոնկրետ ֆիլմերը շատ ջերմ ընդունելություն ունեցան, որովհետև նաև ընտրված էին ֆիլմեր, որոնք համամարտկային արժեք են իրենցից ներկայացնում, այսինքն ընկալելիության տեսակետից շատ կապված չէ ներքին լոկալ համատեքստերի հետ, չնայած որ նաև մեր ցավն են արտահայտում, ինչպես օրինակ արտագաղթը կամ ցեղասպանությունը կամ հապս ժամանակակից Հայաստանի ինչ-որ էքզիստենցիալ խնդիրներ, բայց որպես կանոն կինոյի միջազգային հանդիսատեսը հենց սովոր է երկխոսության մեջ մտնել կինոյի միջոցով, հաշվի առնելով, որ մարդկային պատմությունները աշխարհի բոլոր ծայրերում էլ ունեն նմանություններ միմյանց, և այս ֆիլմերը բացառություն չէ։
Ինչ վերաբերում է այս տարի հուլիսին մեկնարկելիք Ոսկե Ծիրան միջազգային 20-րդ փառատոնին, ապա ըստ փառատոնի գերազտական ղեկավար և գործադիր տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի,
իհարկե սկսել ենք աշխատանքներ, որ ինչ-որ փակագծեր դեռևս չկան ուացելու, որովհետև դեռ շատ ժամանակ կա մինչև մեկնարկ, ավանդաբար դա երկրորդ շաբաթն է հուլիսի, բայց այդ կրկնակի հոբելյանները, որի մասին իջ առաջ խոսեցի, չափազանց պարտավորեցնող են, և կարծում եմ նաև կավելացնեն հանդիսատեսի սպասումը 20-րդ Ոսկե Ծիրան։ Լիահույս ենք և դիտված ենք ամեն ինչ անել դրա համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն։